Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi ibodatni masihiyning hayotidagi juda muhim va qiziqarli mavzuga bag'ishlashni maqsad qildim. U ham bo'lsa, haqiqat yo'lida azob chekish. Bu haqda Xudoning tirik kalomi nima deyishini ko'rib chiqsak. 1-Butrus 3-bobdagi oyatlarni tilga olsam. Agar Xudoning irodasi bilan azob chekishingiz lozim bo'lsa, yomonlik qilib azob chekishdan ko'ra, yaxshilik qilib azob chekish afzaldir. Chunki Masih ham bizni Xudoga yaqinlashtirish va gunohlarimizni yuvish uchun bir marta azob chekib o'ldi. O'zi solih kishi bo'lgani holda gunohkorlar uchun qurbon bo'ldi. Uning badanini o'ldirishgan bo'lsa-da, ruhi tirildi. Masihning ruhi esa borib, zindonga qamalgan ruhlarga va'z aytdi. Bular qadim zamonda Nuh payg'ambar o'z kemasini qurayotgan zamonda Xudoning sabrini inobatga olmay, itoatsiz bo'lgan edilar. O'sha kemadan 10 kishi, ya'ni 8 jongini suvdan o'tib qutulgan edilar. Mana shu suv hozirgi suvda iymon keltirish marosimining timsolidir. Bu marosimning ma'nosi badanni kirdan tozalash emas, balki Xudodan pok vijdonni so'rashdir. Sizlar ham suvga cho'mib iymon keltirganingizda Iso Masihning tirilishi tufayli najot topdingizlar. Masih esa osmonga chiqib, Xudoning o'ng tomonida o'tirib, farishtalar va koinotdagi barcha kuch-qudratlar ustidan hokimiyat o'rnatdi. Azizlar, hozir men qo'llarimni ibodat uchun ochaman. Istasangiz, men bilan birga ibodat qiling. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz sira xijolat bo'lmang. Chunki Rabbimizning ilk shogirdlari ham boshida qanday ibodat qilishni bilishmagan edi. Unday bo'lsa, bemalol ketimdan qaytaravering. Aziz otajon, bergan najoting ajoyibdir. Qaniydi, butun olam ushbu najot senga qanchalar qimmatga tushganini bilsa edi. Xudoim, sen bizni Masih orqali, uning o'limi va tirilishi orqali bizga o'z sevgingni namoyish etding. Xudoim, biz endi gunoh shohi shaytonga emas, aksincha, butunlay sen muqaddasga tegishlimiz. Sening inoyating bilan hayot kechirmoqdamiz. Endi hammasi boshqa. Biz endi yangi ijodmiz. Xudoim, endi biz hayotimizni Masihinga topshirdik, chunki u bizni sen bilan yarashtirdi. Xudoim, biz senga do'st bo'ldik, lekin dunyo bizga dushmandek qarashni boshladi. Shu yo'sin, dunyo bizni haqiqat yo'lida azob chekishga majburlayapti. Xudoim, biz azob chekishimiz muqarrar. Chunki Rabbimizning o'zi ham azob chekdi. Nafaqat azob chekdi, balki biz gunohkorlar uchun jonini fido qildi. Xudoim, biz nima qilmaylik, qanday vaziyatga tushmaylik. Sening sevging biz bilan ekaningni yodimizdan chiqarmaylik. Qanday azoblarga duch kelmaylik, Rabbimiz xoshida biz uchun qilgan ishini zarracha ham yodimizdan chiqarmaylik. Uning o'limi va chekkan azoblari tufayli biz shifo topganimiz hissi yuragimizda muhrlansin. Xudoim, shu xabaringni odamlarga aytganda, odamlarga sening buyuk najoting haqida so'zlaganda hech narsa bizga qarshilik qilmasin. Hech bir yovuz kuch bizni to'xtata olmasin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.